Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u drugoj knjizi Dnevnika u 29. poglavlju, i govorimo o vladavini cara Jezekije. Kada pregledaš spisak od 21. judinog cara koji su usledili nakon Davida, vidjet ćeš da nijedan nije veći od Jezekije. On je istaknut, izvanredan, čovek koji se okrenuo ka Bogu. Verujem da je on predvodio jedno od najvećih obnovljenja, a bilo ih je vrlo velikih. Spomenuo sam da je ovo obnovljenje zabeleženo u drugoj knjizi o carevima. Ovdje u drugoj knjizi Dnevnika, u knjizi koja je pisana sa Božije tačke gledišta, 4 dugačka poglavlja posvećena su Jezekiji. Jezekija je očigledno bio vrlo ugodan Bogu. U središtu ove knjige vidimo da je nekoliko poglavlja posvećeno proroku Isaiji. Ta poglavlja su istorijska, a ne proročka. Odnose se na, sigurno pogađaš, Jezekiju. U Božjoj reči 3 puta piše o ovom čoveku i o velikom povratku Bogu koji je on predvodio. U knjigama Dnevnika čitamo o pozitivnim stvarima koje je učinio da bi obnovio bogosluženje. U carevima čitamo o negativnim stvarima koje je morao da uradi. Morao je da ukloni visine, da polomi likove i da na delove razlomi bakarnu zmiju koju je bio napravio Mojsije, jer je narod pred njom kadio. Morao je da se oslobodi tih kamenja koja su narod spoticala. Drsko je zmiju nazvao Neustan. Bio je to samo komad bakra. Bila je samo jedna prilika kada je narod sa verom trebalo da pogleda na zmiju, pouzdajući se u Božije obećanje. Tada je ta bakarna zmija bila temelj za fizičko spasenje onih koje su izujedala otrovnice. Međutim, sada je ta zmija postala objekat obožavanja, postala je idol. Postala je nešto o šta se narod spoticao. I danas ima ljudi koji obožavaju simbol krsta. Smatraju da nešto vredi kad imaš krst. Prijatelju, u samom krstu ne bi bilo nikakve zasluge ni vrednosti, čak i da imamo onaj originalni krst. Nikakve vrednosti u njemu ne bi bilo. Od bilo čega možeš napraviti idola. Mogao bi da obožavaš slavinu, jer iz nje teče voda. Mogao bi da slaviš prozor, jer propušta svetlost, ili da obožavaš automobil, pošto te prevozi. Veoma mnogo ljudi danas obožava televizijski ekran, pred njim sede satima svakoga dana. U predmetima nema vrednosti. Vrednost je u Bogu. Ova knjiga je pisana sa Božije tačke gledišta. U dnevnicima nalazimo pozitivnu stranu Jezekijinih reformi. Prve godine svog carovanja prvog meseca otvori vrata na domu gospodnjem i opravi ih. Seti se da je Ahaz zakovao vrata hrama. Nikoga više nije koristio. Čim je Jezekija počeo da vlada, vrata hrama su se otvorila. Otvorena su prvi put, posle dugo vremena. Sad im Jezekija kaže da sve tamo očiste. I sazva sveštenike i levite i sabra ih na istočnu ulicu i reče im: čujte me, leviti, osveštajte se sada i osvetite dom gospoda Boga otaca svojih i iznesite nečistotu iz svetinje. Jezekija im kaže: osvetite se, osveštajte se. Morali su se vratiti svetom životu, poštenju, iskrenosti. Morali su se odvojiti za Boga. To je bilo potrebno. Mislim da nam je i danas to isto potrebno. Danas imamo previše nekakvog homogenizovanog hrišćanstva, mešavine dobrog i lošeg. Jer sagrešiše oci naši i činiše što je zlo pred Gospodom Bogom našim, i ostaviše ga. I odvratiše lice svoje od šatora gospodnjeg i okrenuše mu leđa. I zatvoriše vrata od trema, i pogasiše žiške i kadom ne kadiše, niti žrtava paljenica prinosiše u svetinji Bogu Izraelovom. krivicu baca tamo gde ona pripada. Zbog svojih greha na sebe su prizivali katastrofu. Zato se razgnevi Gospod na Judu i na Jerusalim, te ih dade da se potucaju i da budu čudo i podsmeh, kako vidite svojim očima. Jer eto, padoše oci naši od mača, i sinovi naši i kćeri naše i žene naše zarobiše se zato. Sada im govori ono što mu je na srcu. Sada dakle naumio sam zadati veru Gospodu Bogu Izraelovom, da bi se odvratila od nas žestina gneva njegovog. Obnovljena služba u hramu. Potom car Jezekija usta rano i sazva upravitelje gradske i ode u dom gospodnji i dovede 7 junica i 7 ovnova i 7 jaganjaca i 7 jaraca za greh, za carstvo i za svetinju i za Judu. I reče sinovima Aronovim, sveštenicima, da prinesu na oltaru gospodnjem. Jezekija je dao dobar primjer. Javno je ustao za Boga. Mislim da je to jedna od onih stvari koje su nam danas potrebne. Božji narod treba javno da ustane za Boga. Treba da stojimo za Boga tamo gde radimo, kao i na društvenim okupljanjima. Sveštenici su prineli žrtve paljenice i žrtve za greh, i tako su narod izmirili s Bogom. U hram je ponovo dovedena muzika za slavljenje. Bilo je pesme i instrumentalne muzike, kao što je David organizovao. Ceo zbor je pevao pesme slavljenja Boga i obožavao ga je. I radovaše se Jezekija i sav narod, što Bog upravi narod, jer ovo bi naglo. Obnovljen praznik Pashe. Poglavlje 30. Potom posla Jezekija k svemu Izraelu i Judi i napisa knjige sinovima Jefremovim i Manasijinim, da dođu u dom gospodnji u Jerusalim, da proslave Pashu Gospodu Bogu Izraelovom. Ovo je još jedna divna stvar koju je ovaj čovjek učinio. Seti se da je njegov otac vodio rat protiv Severnog carstva i da su mnogi iz Jude bili zarobljeni. Pomislio bi da je Jezekija na tron došao sa duhom osvete u srcu i sa duhom koji hoće da bude kvit, odnosno da se obračuna. Ali pogledaj, kada je otvorio hram Božiji, obnovio službu i dao javno svedočanstvo, on šalje poziv Severnom carstvu, da dođu da slave Boga. Kakav je ovo divan, čudesan duh! Jer car i knezovi njegovi i sav zbor svećaše u Jerusalimu da slave Pashu 2. meseca. Dozvola za praznovanje Pashe u toku 2. meseca umjesto u toku 1. objašnjena je i data je u 4. knjizi Mojsijevoj 9. poglavlju, u stihovima 10. i 11. Iako je poziv koji je Jezekij uputio Severnom carstvu bio odbijen i donekle ismejan, mnogi su pozitivno odgovorili i sa svojom braćom su proslavili Pashu. Potom zaklaše Pashu 14. dana 2. meseca. A sveštenici i leviti, postidevši se, osveštaše se i unesoše žrtve paljenice u dom gospodnji. I stadoše svojim redom, kako treba, po zakonu Mojsija sluge Božijeg. I sveštenici kropiše krvlju, primajući iz ruke levitima. I jer ih mnogo beše u zboru, koji se ne behu osveštali. Zato leviti klahu Pashu za svakog koji ne beše čist, da bi ih posvetili Gospodu. Ljudi su došli iz celog Izraela, a neki od njih nisu bili osveštani. Jer mnoštvo naroda, mnogi od Jefrema i od Manasije i od Isahara i od Zavolona, ne očistiše se, nego jedoše Pashu nekako je napisano. Ali se za njih pomoli Jezekija govoreći, Gospod blagi neka očisti svakog, koji je upravio srce svoje da traži Boga Gospoda, Boga otaca svojih, ako i ne bi bio čist prema svetom očišćenju. I usliši Gospod Jezekiju i sačuva narod. Mislim da je ovo jedna od najlepših stvari koju je Jezekije uradio. Kada je poslao poziv Izraelcima na sever, mnogi su iz različitih plemena došli u Jerusalim da slave Boga. Ali vidiš, ovaj narod je celog svog života bio bez Božje reči. Živeli su u Severnom carstvu, u zemlji idolopoklonstva, ali su imali želju da služe Bogu i da mu budu poslušni. Kada su došli na praznik, očekivalo se da su očišćeni, da su srca pripremili za Pashu, ali oni to nisu učinili. Oni su produžili dalje i jeli su Pashu bez saznanja o tome da bi trebalo da su očišćeni. Kada su to saopštili Jezekiji, on se za njih molio. Dobri Gospode, svakome oprosti. Zar nije divno to što je za njih učinio? Jer kod njih je postojalo neznanje. Njihova srca su tražila Gospoda, ali nisu razumeli da se moraju očistiti. Gospod je uslišio Jezekijinu molitvu i iscelio je narod. Ovo nam pokazuje da forma i ceremonija nisu ono što je značajno. Bog se interesuje za stanje ljudskog srca. Kako je ovo divna i slavna pouka. I tako, sinovi Izraelovi, koji behu u Jerusalimu, praznovaše praznik presnih hlebova 7 dana u velikom veselju i hvališe Gospoda svaki dan, leviti i sveštenici uz oruđa za slavu Gospodnju. Bilo im je tako divno da su odlučili da praznik produže za još jednu sedmicu. I sav zbor dogovori se da praznuje još 7 dana. I praznovaše još 7 dana u veselju. Bio je ovo radostan povratak Gospodu i njegovoj reči. I bi veselje veliko u Jerusalimu. Jer od vremena Solomona, sina Davidovog, cara Izraelovog, ne bi tako u Jerusalimu. Potom ustaše sveštenici i leviti i blagosloviše narod, i uslišen bi glas njihov, i molitva njihova dođe u stan svetinje Gospodnje na nebo. Sada bih želeo da obratiš pažnju na Jezekiju. Njegov otac, stari Ahaz, je idolopoklonstvo učinio državnom religijom u Judi. Sada Jezekija počinje da zemlju oslobađa od idola. A kad se sve ovo svrši, svi sinovi Izraelovi, što se nađoše onde, zađoše po gradovima Judinim i izlomiše likove i isekoše lugove i oboriše visine i oltare po svoj zemlji Judinoj i Venijaminovoj i po zemlji Jefremovoj i Manasijinoj, dokle sve ne svršiše. Potom se vratiše svi sinovi Izraelovi, svako na svoje nasledstvo, u svoje gradove. Ovo je bio prvi stih 31. poglavlja druge knjige Dnevnika. Nakon ovoga odigrala se velika reformacija. Jezekija je sve to predvodio. I tako učini Jezekija u svoj zemlji Judinoj, i činjaše šta je dobro i pravo i istinito pred Gospodom Bogom njegovim. I u svakom poslu koji poče za službu doma Božijeg, i u zakonu, i u zapovesti tražići Boga svog, truđaše se svim srcem svojim i srećan beše. Hajde sada da malo pobliže pogledamo Jezekin život. Kakav je čovek on bio? Pre svega bio je čovek vere. Kad kažem vere, mislim na veru veću od one na koju se obično misli povodom njega. Član neke sekte mi je jednom rekao da postoje četiri stvari koje čovek treba da uradi da bi se spasao. Zato sam ga pitao, šta to treba da radiš da bi se spasao? Neću spominjati sve četiri stvari, ali jedna od njih je vera. Rekao sam mu, ni sa jednom se ne slažem, bio je malo šokiran, rekao je, ali svakako veruješ u veru, ja znam da o tome propovedaš. Rekao sam mu, ja o veri ne mislim na isti način kao ti. Ti kažeš da će čovjek biti spasen ako dovoljno snažno veruje. Savremeni koncept vere me podsjeća na seoske vašare na koje sam išao kao dečak. Na svakom vašaru je bila sprava za merenje snage. Na skali je pisala težina. Sve je to ličilo na neki džinovski termometar. Čovjek bi prišao, udario u tu spravu velikim čekićem i tegovi bi otišli u vis. Onda bi momak došao sa devojkom, pa bi ga zadirkivali da oproba snagu. On bi skinuo sako, pljunuo u šake, svom snagom zamahnuo čekićem da vidi da li će ono zvono na vrhu ipak da zazvoni. Uložio bi krajnji napor. Stvarno bi se potrudio. Upravo tako neki razmišljaju o veri. Kažu, samo kada bih dovoljno jako verovao. Prijatelju, vera nije psihička reakcija na nešto. Vera nije osjećanje, ona je izvršeno delo. Vera je ono što ti je Duh Sveti usadio u dušu. To je uverenje rođeno u čovekovom duhu. Kada je Petar izrekao ono veliko priznanje vere u Isusa Hrista, Gospod mu je rekao, blažen si Simone, sine Jonin, jer ti to ne otkri telo i krv, već Otac moj koji je na nebesima. Ovo je 17. stih u 16. poglavlju Evanđelja po Mateju. Vera nije samo zaslužna, jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni, i to nije od vas, Božiji je dar, kaže poslanica Efescima u 2. poglavlju u 8. stihu. Vera je samo instrument. Hristos je spasitelj i on je objekat vere. Veliki propovednik Spurgeon je rekao, ne spasavate to što se držiš Hrista. Hristos te spasava. Ne spasavate tvoja radost u Hristu. Hristos te spasava. Ne spasavate čak ni tvoja vera, iako je ona instrument, nego te spasava Hristova krv i zasluga. U veri nema zasluge. To nije pitanje toga da li dovoljno veruješ. Mogao bi da veruješ u nešto pogrešno. Ima mnogo ljudi koji kao mučenici umiru radi fanatičnih uverenja. Možda imaju dovoljno vere, ali je ta vera usmerena na pogrešnu stvar ili osobu. Prava vera ne donosi ništa da bi sve uzela. Vera kaže, Gospode, verujem, pomozi mom neverju. Vera se pouzdaje u Boga. U preostalom delu 31. poglavlja vidimo dalje Jezekijine reforme. I u tvom životu će doći do reformacije kada te Gospod Isus spase, prijatelju. On će promeniti tvoj život. Seti se, kada su paralizovanog čoveka doneli Isusu, on mu je rekao da su mu gresi oprošteni. Mnoštvo književnika i fariseje je gunđalo i to nazvalo huljenjem. Isus je rekao, šta premišljate u svojim srcima? Šta je lakše reći, opraštaju ti se tvoji gresi ili reći ustani i hodaj? Nisu umeli da mu odgovore. Njemu je očigledno jednako lako i drugo. Samo Bog može da učini i jedno i drugo. Nastavit će se.